әуе толқында азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Қымбат тыңдарман, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Қазақстанда мектеп түлектері үшін ұлттық бірыңғай тестілеулер өтіп жатыр. Қазақстанның білім министрлігінің айтуынша елдегі білім беру саласындағы техникалық стандарттар соңғы 20 жылда жаңартылмаған. Алматыда Қазақстан мен Англия құрамаларының футбол матчына байланысты тәртіп күшейтіліп отыр. Ғаламдық қаржы дағдарысы туризм саласына қалай әсер етуде деген сұраққа жауап іздеп көреміз. Және де Қазақстан импортталатын азық-түлікке салынатын кедендік салық мөлшерін ұлғайтпақшы деген хабармен және тағы басқа мәліметтермен таныстыратын боламыз. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі мекенжайымыз azattiq.org. Әуе толқында азаттығы радиосы, ал енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Маусымның 4-інде мектеп түлектері үшін ұлттық бірыңғай тестілеу басталды. Білім сынағынан өтуге Қазақстан бойынша биыл мектеп бітіріп отырған түлектердің 82% өтініш білдірген. Сынағы өткен Алматыдағы оқу орындарының бірінде маусымның 5-інде білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаев болып жасарға сәттілік тіледі. Оның сөзіне қарағанда тестілеуде бірқатар заң бұзушылықтар анықталған. Алайда министр биыл өткен жылғыдай аса қатты дау болмайды, себебі биылғы дайындық күшті дегенді айтып отыр. Тақырыпта Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мәншуға Сауытай жалғастырады.
Қазақстанда маусымның 4-інде мектеп түлектері үшін ұлттық бірыңғай тестілеу басталды. Білім сынағынан өтуге республика бойынша биыл мектеп бітіріп отырған түлектердің 82% өтініш білдірген. Олардың 3000-ға жуығы білімдерін сынап, өздерінің алтын белгіге лайықты екендіктерін дәлелдеуі қажет. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаев биыл тесттің өту барысына өзгерістер енгізілгендігін айтады. Мәселен, биылғы сынақ әдеттегідей 3 сағат емес, 3,5 сағат бойы өтеді. Талапкерлер 5 пән бойынша әрқайсысы 25 сұрақтан тұратын тестке жауап берулері тиіс. Сондай-ақ өткен жылдардағы бірқатар олқылықтар қолға алынып, кемшіліктер түзелген. Алайда министр Жансейіт Түймебаев тест өткізілген бір күннің ішінде бірқатар заң бұзушылықтар орын алғандығын айтады.
Өкінішке орай, кеше Жаркентте бір аудиторияда бірнеше мұғалімдерді кіргізіп жіберіп отырғызып қойған, соларды ұстадық. Жаңағындай сұрақтарды әкеп бір жазғызуға талаптар болған. Сарағашта сондай әрекет болған. Ол енді болмайды ғой енді. Бұл деген кәдімгі енді олар жазасын тартады.
Биыл қауіпсіздік шаралары да күшейтілген. Биылғы сынақ барысын құрамы 11 адамнан тұратын мемлекеттік комиссия бақылауда. Тестілеу кезінде дәрісханаға ата-аналар тарапынан 2 өкілдің кіруіне рұқсат етілген. Сондай-ақ барлық процесті бақылап тұратын бейнекамералар орнатылған. Бірақ тестілеу кезінде аймақтарда қандай да бір дау туындаса, оны жергілікті комиссия қарамай, дереу орталыққа жібереді. Бүгінде осы шаралардың нәтижелері жаман емес, дейді министр.
Былтырға қарағанда жаңағы қалта телефондарын алып кіру өте азайды. Бүкіл республика бойынша 40 қана қалта телефоны аудиториядан алынды. Былтыр 1000-ға жуық алынған болатын. Әрбір пункте былтыр 200-300 телефон алып кіруге әрекет жасалынатын. Биыл одан аз болды. Соның барлығы да біздің халықтың өзін-өзі тәрбиелеуі келіп жатыр. Бұл бүкіл дүниежүзіндегі тәртіп, соны бәріміз бірге жұмыс істеуіміз қажет.
Баласы атқа шапса, анасы тақымын қысып отырады демекші, барша түлектер сынақ тапсырып жатқанда ата-аналар сырттан тағат таппай күтіп тұрды. Сондай қариялардың бірі Айша Гүл апай Жамбыл облысының Шу қаласынан өзінің немересіне келген екен. Жоғарғы оқу орнының сыртында орналасқан үлкен монитордан өз немересін тамашалап тұрған әжей бізге былай деген еді.
Немерем тапсырып жатыр. Аты Ринат, көріп отырмын. Жақсы дайындалып жатыр. Амен есен тапсырып шықсын. Айналайын, Алла жәрдем берсін. Жарығым, барлық
Жалпы Алматы бойынша маусымның 4 мен 10 аралығында 6707 тәлімгер ұлттық бірыңғай тестін тапсырады деп жоспарлануда. Маусымның 5-інде Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті ғимаратында сынақ өтуге келген түлектерге сәттілік тілеуге министр Жансейіт Түймебаев келіп, олардың жағдайларын бақылап көрген болатын.
Барлықтарыңыз армандарыңыз осыны тапсырғаннан кейін жоғары оқу орнына түсу ма?
Иә.
Есть какие-то замечания по организации, по проведению? Здесь не душно, не жарко? У кого есть сотовый телефон? Руки поднимите. Я желаю вам успеха.
Естеріңізде болса, ұлттық бірыңғай тест былтырдан бері мемлекеттік құпия құжаттар санатына енгізілгендіктен оның жауабын сатқан адам 5 жылға сотталады. Осыған қарамастан оңай пайда табудан көпшілік кетер емес дейді министрліктегілер. Мәселен, былтыр Шымкентте 10 мың долларға сауда жасап үлгерген топ ұсталған. Биылғы сынақтың басталғанына 2 күн болғанмен ұлттық бірыңғай тесттен жоғары балл алуға көмек ұсынып жүргендер қолға түсіп отыр. Алматы қалалық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің баспасөз қызметі Алматыда арнаулы қызмет өкілдері ұлттық бірыңғай тестілеуден жоғары балл алуға көмек ұсынып жүрген бір топ адамды қолға түсіргендіктерін хабарлады. Баспасөз қызметінің мәліметінше, ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің қызметкерлері тестілеу барысында жоғары балл алуға көмектерін 3,500 доллар көлемінде бағалап жүрген алаяқтар тобын ұстаған. Қолға түскендерге қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 177-ші бабының 2-ші тармағы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Айта кету керек, ұлттық бірыңғай тестілеудің алғашқы бір күнінің қорытындысы республика бойынша ең жоғарғы көрсеткіш 125 балды 3 талапкер жинағаны белгілі болды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Қадірмен тыңдарман, ал Қазақстанның білім министрлігінің жауапты хатшысы Фархат Нұғымановтың сөзінше, елдегі білім беру саласындағы техникалық стандарттар соңғы 20 жылда жаңартылмаған. Бұл туралы ол елдегі мұнай-газ және энергетик кешеніндегі компаниялар кіретін Қазэнерджи қауымдастығымен өткен жиында хабарлады. Өз кезегінде қауымдастық басшылығы ұлттық кадр дайындау үшін қаржы бөлуге дайын екендігін жеткізді. Ал кейбір бақылаушылардың пікірінше мәселе бұлай шешілмейді. Бұл туралы толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайх айтып береді.
Ирен Қайып Қайроллаұлы Алматы облысындағы Шонжы ауылының тұрғыны. Баламды білікті маман дайындайтын оқу орнына түсірейін десем, ақшам жетпейді, деді ол.
Баламды оқуға түсетін кәмілетке жетіп еді. Жақсы бітірген, мына ең жоғарғы вуздардың мұнай газ бен энергетика. Соған не қылайын десем, жіберейін десем баламды. Оны оқытатын шамам жетпейді. Білмеймін, кім балалар оқиды деп жүрді. Оқушының оқтың балалары оқиды. Оқуға түсіретін бағалар удай, ауылдан келген балаларды, қарапайым балаларды алмайды. Бар жоқ, халықаралық стандартына келетін 2 курс. Қалған неде, өңкей күні жабдықтағанмен, оларды бітіріп шыққан балаларға, қазмұнайгаз бен энергетика алмайды оларды.
Білім министрлігінің кәсіби білім департаментінің төрайымы Меңжамал Әлсейітова болса, халықаралық стандарттарға сәйкес маман дайындау қиын екендігін мойындап отыр.
Негізгі мұнай-газ саласы бізде мына батыс жақта орналасқанда, ол жақта көптеген шетелдік компаниялар жұмыс істейді. Шетелдік компаниялардың талаптары біздің мысалы кәсіптік техникалық оқу орындарын бітірген оқушылардың кішкене сай келмейді. Сондықтан сол шетелдік компанияларға бізде тек қана әрекетте 3-5 кәсіптік мектеп техника лицей колледжді бітірген балалардың 3-5% ғана өз мамандықтарымен жұмыс құрылысы. Газопровод, тропровод, соларды жасақтаушылар, бұрғылаушылар мысалы.
Білім министрлігінің жауапты хатшысы Фархат Нұғымановтың сөзінше де елдегі білім беру саласындағы техникалық стандарттар кеңес одағы кезіндегі стандарттармен пара-пар. Биліктің Нұр Отан партиясының үкіметтегі өкілі Владимир Дворецкийдің пікірінше де білім беру саласында маман даярлайтын инфрақұрылым моральдық тұрғыдан ескірген. Ал Қазэнерджи қауымдастығының бас директоры Жанболат Сәрсеновтің мәліметінше, олар Алматыдағы КИМЭП және Қазақ-Британ университетінде білім алатын балаларға деп шәкіртақы беріп келеді. Оның сыртында кейбір жабдықтарды алып көмегін тигізеді. Ал шетелдік компанияларда жергілікті ұлттан аз қызметкер жалданады. Онда да байдың балалары ғана деген әңгіменің бәрі шындық емес, дейді Жанболат Сәрсенов.
Әңгіме көп, оның жасы енді сөздер. КБТ-да білесіз, статуэл үлкен кабинет жасаған, біз стипендия беріп отырамыз ең үлгі студенттерге. Біздің студенттер кейбіреулері қазір үкімет программасына көшіп жатыр. Неге деп сұрасақ, олардың үкіметтің балы сәл төмен деп біздікіне қарағанда. Біз енді ең үлгі студенттердің ортасынан таңдап, артынан жұмысқа орналастырамыз. Өткен жылы білесіз, 50 студенттің 26-сы біздің мекемелерден орын алды, әртүрлі компаниялардан.
Бұған дейін Қазақстан премьер-министрі бірнеше министрлікке мұнай саласына қажет жергілікті мамандарды дайындауды тапсырған. Оның айтуынша, шетелдік мұнай компанияларының жұмысқа жергілікті тұрғындарды алғысы келмейтіндігінің негізгі себебі қазақстандық жұмыскерлердің халықаралық стандарттарға жауап бермейтіндігінде. Білім министрлігінің департамент төрайымы Әлсейітова болса, шетелдік компанияларда ұлтқа қарап кемсіту бар, дейді. Бірақ бұл мәселені жергілікті әкімдер шеше алады, дейді ол.
Осыны қазір сол дискриминацияны жою үшін істелініп жатыр ғой. Біздің қазіргі шетелдік компанияларға да талап қойылып жатыр. Әкелген кадрларыңыздың бір енді әрбір облыс өзі шешеді, бір бөлігі міндетті түрде жергілікті кадрлар болсын деп.
Ал мұнайлы аймақ Батыс Қазақстан облысының әкімі Бақтықожа Ізмұхамбетов болса, Қазақстан мұнай саласындағы жергілікті қызметкерлердің дайын болмауына байланысты дербес жұмыстарға шетелдік қызметкерлерді қатыстыруға мәжбүр деп отыр.
Шетелден келген компаниялардың қызметкерлерінің жұмыстарын айтатын болсақ, жа дайындап атқан қызметкерлерімізді, оларды ISO мына қазіргі жағдайдағы мына батыстың стандарттарына байланысты дәрежеде жұмыс жасайтын дәрежеде әзірлеуіміз керек. Өкінішке орай, кейбір жаңа кіріп атқан технологияларға, пайдаланып атқан техникаларға пайдаланатын қызметкерлеріміздің, жергілікті қызметкерлердің дайын болмауына байланысты біз күні бүгін бір бөлек жұмыстарға шетелдік қызметкерлерді келтіруге тура келіп отыр.
Қазақстан Еңбек Федерациясының төрағасы Серік Әбдірахмановтың ойынша, Қазақстан заңдарында көбінесе шетелдік инвесторларға жағдай жасалған. Себебі онда қазақстандықтар тек жоғары дәрежелі мамандар болмаған жағдайда ғана жұмысқа алынуы керек деп жазылған дейді ол. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында Алматыда Қазақстан мен Англия құрамаларының футбол матчына байланысты тәртіп күшейтіліп отыр. Қазақстан импортталатын азық-түлікке салынатын кедендік салық мөлшерін ұлғайтпақшы деген тақырыптармен танысатын боласыздар және ғаламдық қаржы дағдарысы туризм саласына қалай әсер етуде деген сұраққа жауап іздеп көреміз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі мекенжайымыз azattik.org. Ал енді бүгінгі халықаралық жаңалықтар топтамасының тақырыптарымен таныстырып өтейін. АҚШ президенті Барак Обама Германия канцлері Ангела Меркельмен кездесті. АҚШ-тың Ауғанстан мен Пәкістандағы өкілі Ричард Холбруктың Пәкістан басшыларымен кездесуі Исламабадта өтеді. Пәкістан мешітінде бомбалық жарылыстан 30 адам қаза болды. Халықаралық басшылар Обаманың мұсылман әлеміне жолдауын қызу қуаттауда. Британия үкіметінде өзгерістер болады. Армения мен Әзірбайжан президенттері Санкт-Петербургте кездесті. Украина президенті жақтастарының бірі Юрий Ехануровтың қызметтен кетуіне 363 депутат дауыс берді. Дағыстан жергілікті ішкі істер министрлігі басшысы қаза болды. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Сенбі күні Алматыда Қазақстан мен Англия ұлттық құрамалары арасында футболдан 2010 жылғы әлем чемпионатына іріктеу турнирінің екінші матчы өтетіне орай полиция қаладағы тәртіпті күшейтті. Алматыда өтетін тарихи матчтың алдында екі елдің құрама командаларының жанкүйерлерінің де футболдан матчы өтеді. Бұл туралы кеңірек Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Меруерт Сәрсебай баяндайды.
2010 жылғы әлем чемпионатының іріктеу ойындарының шеңберінде ертең 6 маусым күні Қазақстан мен Ұлыбритания құрамаларының кездесуі өтпекші. Бұл екі құрама Қазақстан жерінде алғаш рет кездеседі. Ойынға орайластырып, екі елдің қарым-қатынасын жақындату мақсатында түрлі шаралар ұйымдастырылған. Олардың арасында футболға арналған балалар суреттерінің көрмесі, Қазақстанға келетін 100 шақты ағылшын журналистері мен Қазақстан журналистерінің және екі елдің жанкүйерлері арасындағы достастық кездесулер бар. Осыған байланысты Қазақстанның британдық бітірушілер клубының президенті Әлібек Өміржанов Азаттық радиосына былай деді.
Формат матча будет таковым, то что с казахстанской стороны будет выступать 4 команды, то есть это команда спонсоров.
Матчтың форматы мынандай: Қазақстанның тарапынан 4 команда қатысады, яғни демеушілер Price Waterhouse Coopers компаниясын, Қазақстанның британдық бітірушілер клубының және жанкүйерлер одағының атынан 2 команда бар. Британ тарапынан да 4 команда. 2 команда 40 жастан жоғары ардагерлер құрамасы және қалған екеуі 25 пен 35 жас шамасындағы орта жастағы жанкүйерлер командасы. Ойындар турнир секілді өтеді. Жеңілген команда турнирден шығып қалады. Сондықтан да ақтық сында тек бір елдің командалар қатысуы ықтимал. Бірақ бұл негізгі мәселе емес. Басты екі ел арасында қарым-қатынасты жақсарту.
Участие, игра, улучшение взаимоотношений именно между Казахстаном и Великобританией.
Қазақстан-Англия құрамалары арасындағы кездесуге Англия елінен 1500-дай жанкүйерлер келеді екен. Олар 25 мың адамға арналған Алматыдағы орталық стадионның 52 және 54-ші секторларында орналастырылады. Екі елдің жанкүйерлері қақтығысып қалмасы үшін бар жағдай жасалуда, дейді мамандар. Ағылшын құрамасының жанкүйерлерінің үйлестірушісі Марк Перриманның айтуынша, ағылшын жанкүйерлері өте шулы және белсенді, сондай-ақ денелерінің ірілігімен көзге жерге түседі. Бірақ олар қақтығысқа бармайды. Дегенмен бұл кездесу барысындағы қауіпсіздік шараларын 2,5 мыңдай полиция қызметкерлері мен 1500-дей ішкі істер министрлігінің курсанттары қадағалайтын болады. Англияның Қазақстан мен Қырғызстандағы елшісі Пол Брамл бұл кездесу екі елдің қарым-қатынасын дамытудағы үлкен тарихи оқиға болады деді.
Прошлым репутации английский болельщики не всегда был так хороший.
Өткен уақытта ағылшын жанкерлерінің беделі әрқашан жоғары деңгейде болмайтын. Сондықтан біз қауіпсіздік шаралар қатан қадағаланса дейміз. Әрине, бұл Қазақстан полицейлерінің жұмысы. Бірақ екі ел тәртіп сақшылары арасында жақсы қарым-қатынас орнап отыр. Қазақстан үшін осыншама жанкерлердің келуі алғаш рет екенін білемін. Сол себепті де біз бірнеше қазақстандық полицейлерді Лондонға Украина мен Англия құрамаларының арасындағы кездесу кезіндегі біздің полицейлер матч уақытында қауіпсіздік шараларын қалай ұйымдастыратынын көру үшін жібердік. Мен бұл тәжірибе үлкен көмек көрсетті деп ойлаймын. Сондай-ақ, осында 7 Англия полицейлері келіп, қазақстандық әріптестермен бірге жұмыс атқаруда.
Тем полицейский Англии, они приехали, они уже работают вместе полицейский Казахстан.
Алматы қаласының ішкі істер департаментінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, қауіпсіздік шараларын қадағалау үшін стадионға кірер алдында қатаң тексеру болады. Матч көрсетілетін футбол паптарды да полиция қызметкерлері қатаң назарда ұстайды. Қазақстанның жанкүйерлері одағының президентінің орынбасары Қуаныш Сәкенев осы оқиғаға байланысты өз ойын былайша жеткізді.
Балалар өте жақсы дайындалып жатыр. Көбінесе жас, күштер, қуаттары бар. Қазір құрамада ветерандар жоқ, шаршап қалатын. Біз Штуркпен де кездестік, балаларды да көрдік. Олар қорқпайды. Олар Омбиледе қорқпаған балалар осы жерде қорқпайды. Олар өздері көрсету керек. Бұнда шанс күнде бола бермейді. Португалиямен де ойнадық, Сербияны да ұттық, сондықтан Алладан бар иншалла.
Ағылшын құрамасының жанкүйерлерінің үйлестірушісі Марк Берриман матч қызықты да қиын болады. Бірақ 43 жыл бойы аңсаған әлем чемпионатының кубогын жеңу Англия құрамасының негізгі мақсаты екенін атап өтті. Сондай-ақ, 6 маусым күні Англия ұлттық құрамасы жанкүйерлер командасы, Ұлыбритания елшілігі, ағылшын футбол қауымдастығы кеңестік әскерлердің Нормандияға түсірген күнін атап өту үшін 28 гвардия панфиловшылары атындағы саябақта даңқ мемориалына гүл шоқтарын қояды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсібай.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Қазақстан туризм ассоциациясы кезекті туристік маусымның ашылатын уақыты келгенін хабарлап отыр. Тілшіміз Меруерт Сәрсебай ғаламдық қаржы дағдарысы туризм саласына қалай әсер етуде деген сұраққа жауап іздеп көрген еді, енді сол хабарға ден қойсаңыздар.
Алматы қаласының тұрғыны Жылқайдар Асанов еңбек демалысында мүмкіндігінше сыр жаққа барғанда жөн көрген азаматтардың бірі екен. Осыған дейін ол Ыстықкөлмен Түркияға барып демалыпты. Алайда ол бұл екі елдегі демалыс орындарының қызмет көрсету сапасының жер мен көктей екенін айтады.
Былтыр енді Турцияға барған. Алдыңғы жылы Ыстықкөлге барған бардым. Енді бәрі жақсы екен, но бірақ табиғаты керемет. Бәрі жақсы ол жақ. Но бір ең жаман нәрсесі енді сервис жоқ. Ақшасы бәленбай. $70 бұл сондайдан төлейді адам басына. Турциямен егер екеуін сұрағын жететін болсаң, енді жер мен көктей болады екен ортасы. Бағасы одай болады. Турцияға барған кезде енді біз 4 адамға деп есептеген кезде $3000 болды. Ыстықкөлге арғы жылы барған кезде барлығымызға есептегенде $2000 ақша кетті. Мен өзім биылға енді демалуға Алакөлге барсам ба деген. Өзіміздің Қазақстанда бір жерге барып демалып қалай болар екен. Бірақ енді барған елдің бәрі айтады, сервис деген жоқ дейді. Өзің көріп өзің көресің енді. Қиын дейді де.
Сондай-ақ Жылқайдар Ыстықкөлге баратын жолда Қырғызстан өңірінде жол полиция қызметкерлерінің үлкен кедергі келтіретінін тілге тиек етті. Олар амалын тауып пара алғысы келіп тұрады екен. Жол жөнекей оны жол полициясы 10 шақты рет тоқтатыпты. Биылғы жылы қаржы дағдарысы Жылқайдарға да қиыншылық туғызғандықтан енді ол шетелге емес Алакөлге барып демалуды жоспарлапты. Ал Алматравел компаниясының ішкі туризм менеджері Әсел Жақыпбекова ел ішінде туризм дұрыс жолға қойылмаған, оны дамыту үшін мемлекет тарапынан көмек қажет дегенді айтты. Әңгіме барысында Әсел экологиялық тексеру орындары туралы ойын білдірді. Оның айтуынша, оларды алып тастау қажет. Мысалы, Алмарасанның жолында мұндай бекеттер әр көліктен 200 теңге алады. Алайда ол жақтағы қоқыстар еш қашан жиналмайды екен.
Мемлекет көріп отыр ғой, барлығын алқанда көңілі бөлсе, немесе халыққа сөйтіп көмектесерсе, ең болмаса көтеріліп кетуге болады ғой. Біздің Алакөлі Ыстықкөлден әрине ешқандай кем емес. Керісінше, Алакөлдің суы көп пайдалы және де суының температурасы жоғарылау кения болсо да ала көлгө баруу үчүн кыйналып кетесиң. Анда алине поездбен барсаң көп убактың кетип калат, ал автобуспен барсам онда кыйналып кетесиң, жаман жолдору жаман.
Алма Travel компаниясының сырткы туризм менеджери Светлана Валитова быйылгы жылы да көптеген казахстандыктардын чет элдерге барып демалууду жоспарлап отурганын айтты.
Быйылгы жазда элдин көбүсү сол жылы суудун жагасына баратын ой бар. Жылдагы баратын жер ул Турция жана эле Таиланд. Багасы Турциядан арзандау болот. Жазда Кипали, Мальдивага да көп бара берет. Бизнес-класс деген жақсы демалатын адамдар сол барған қалпымен барып жүр. Ал қарапайым жалақымен тұратын адамдар олардың кішіне сұрасы азайды. Былтыр 4-5 жұлдыздық отельге барса, биыл жайтыны 3-4 болып жүр.
Маманның айтуынша, биылғы жылы ыстық көлге бармақ ниеті бар қазақстандықтардың қатары аз емес. Оның үстіне қырғызстандық жекеменшік демалыс орындары қызмет көрсетуді жақсартпақшы. Бірақ құнын да көтерері анық. Ал қарапайым және кішігірім туристерге арналған орындар бағаларын төмендетуді ойлап та отырған жоқ, дейді Светлана. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Бағдарламамызды одан жалғастырамыз. Қазақстан импортталатын азық-түлікке салынатын кедендік салық мөлшерін ұлғайтпақшы. Бұл жөнінде ауыл шаруашылығы министрі Ақылбек Күрішбаев мәлімдеді. Тақырыпты тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы толықтырады.
Қазақстандық тұтынушылар шетелден келетін тауарлар бағасының қымбаттағанынан гөрі арзан болғаны тиімді дегенді айтып отыр. Біз әңгімеге тартқан осындай тұтынушылардың бірі Гүлмира есімді келіншек импорттық тағамдардың жоғарғы талапқа сәйкес келетінін айтады. Оның айтуынша, шетелден келетін азық-түліктер көп жарнамаланатын болғандықтан тұтынушылар бағасына қарамастан оны сатып алуға отандық өнімдерге қарағанда көбірек қызығушылық танытады.
Импорттағы әрине, себебі олардың сапасы жоғары және де бағасы да менің қалтам көтерерлік. Сыр, колбаса Россиядан келетін, ал Украинаның печенье, конфеттерін айтсақ болады. Қазақстандағы 900 теңге тұратын сырмен екеуінің арасында жер мен көктей айырмашылық бар. Оның 1500 теңгелік жаңа бағасына оның сапасы, дәмі өте жоғары деп айтса болады. Асып кетсе 200 теңгеге жоғарылауы мүмкін, онда алатын едім. Жаңағы бағасының 200 теңгеге өскен не қарамастан.
10 жыл бойына азық-түлік сатумен айналысатын Бақыт есімді келіншек қазіргі уақытта көбіне тек сүт өнімдері мен ұннан жасалатын тағамдарға сұраныс басым екенін айтады. Ол егер импорттық тағамдар қымбаттайтын болса, отандық өнімдерге де өз әсерін тигізеді деп есептейді. Мұндай жағдайда ол Қазақстанда шығатын азық-түлік тауарларының да бағасы өсе түседі деген пікірде. Оның айтуынша, қазақстандық өнімдер халық арасында өтімді болғанымен импорттық тауарлардың сапасы жоғары болады.
Өзіміздің өнімге сұраныс, өзіміздің Қазақстаннан шыққанға сұраныс көп. Россияныкын көбінесе олына колбасный изделия, кушенка омыска өтетін, кулинария. Бірақ енді Россияныкы жоғарылау түшады бізге. Өзіміз Қазақстаннан шыққан, оларға төмен бағамен. Сол 45-50 теңге разница болады. Россияны качествосы жақсы. Шет жақ көтеріліп кесе, біздің Қазақстанды көтеріп істейді бағасын.
Ал ауыл шаруашылығы министрлігінің баспасөз хатшысы Талғат Маханов шетелден келетін тағам өнімдері қымбаттамауы да мүмкін деп есептейді. Ол шетелден келетін азық-түлік өнімдеріне кедендік салықты көбейту секілді шаралар отандық тауар өндірушілердің ынта-жігерін арттыра түседі деп пайымдайды.
Кедендік төлемдерді көтеру арқылы бұл жаңағы тауар саудасын реттеуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар ішкі жаңа ауыл шаруашылық тауар өндірушілердің қолдауға жағдай жасайды. Сонымен қатар енді жаңағы кедендік төлемдер көтерілген кезде ішкі нарықтағы тауарлар қымбаттайды деген әңгіме ол шындыққа сәйкес келмейді. Ол міндетті түрде кедендік жаңа төлемдер көтерілген кезде іштегі нарықтағы тауар қымбаттайды деген ұғым болмау керек. Мүмкін ол керісінше арзандауы да. Бұл жерде экономикалық әртүрлі себеп салдары бар. Сондықтан бұған ешкім нақты кепілдік бере алмайды.
Келесі сұхбаттасымыз Мадина қазақстандық өнімдерді пайдаланғандығына жөн санайды екен. Оның айтуынша, Қазақстанда өндірілетін азық-түлік тауарларының сапасы жақсы, бағасы да халықтың тұрмыс деңгейіне сай болғандықтан шетелден келетін тағамдарға сұраныс азайып отыр.
Мен көбінесе қазақстандықын аламын, өйткені өзімізге тиімді бір жағынан. Өзімізде шығарып жатқаннан кейін қазақстандықын аламын. Например, алатын болсақ, конфеттері. Көбінесе рахатовский конфеттер жақсы, чем российскийге қарағанда. Бағасы жағынан да өзімізге тиімді. Майларды алсақ та, колбаса алсақ та, бәрі өзіміздің қазақстандықы өзімізге тиімді болғандықтан қазақстандықын аламын. Сармайды алатын болсақ, ол қазақстандықы 300-400 көлемінде, ал россиянікі 700-800, 700-ден жоғары. Біздің өнімдер болғанда ол жан жақтан келген товарлардың витті әдемі болып көрсеткендіктен кейбіреуге тиімсіз болып жатады. Қазақстан өзімізде жасалғандықтан қолданғаны дұрыс деп ойлаймын.
Ауыл шаруашылығы министрлігінің берген мәліметіне қарағанда, Қазақстанда сүт өнімдерінің 40%, ет өнімдерінің 29%, жеміс-жидек өнімдерінің 43% шетелден әкеледі екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Қадірмен тыңдарман, енді соңғы жаңалықтар мен өзіңізді студияға келіп отырған әріптесім Нұрлтай Үркімбай таныстырады. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
АҚШ президенті Барак Обаманың